Spomen svetog i blagočestivog Milutina, kralja srpskog.
Prepodobni Milutine.
Vazljubljeni ljubitelji Hrista, evo se sada sprema um slaboga samisla hudoga i smrtnoga tijela moga i hoće da prinese dostojne pohvale onima koji Hrista zavolješe. Ali ne znam kako i gdje da nađem riječi za to, no najprije spomenuh Boga i uzveselih se i onda pripadam ovima koje hoću da pohvalim i molim se i govorim, dobri i svemilostivi i najmilosrbniji i nezlobivi Gospode koji ne želiš smrti ljudima, nego hoćeš da se svi obrate i upute na pokajanje, koji si rekao u tvome svetom evanđelju, molite se i daće vam se, i opet što god uzmolite u molitvi vjerujući sve će vam se to dati. Zato i ja molim tvoje najmilosrdnije čovjekoljublje da mi se da riječ za otvaranje usta mojih, darovana mi tvojim svetim i životvornim duhom, jer moći ću i ja, grešni i ništavni sluga tvoj, da iskažem neka djela od mnoštva neiskazanih čudesa tvojih na nama, a također i dostojnim riječima da pohvalim ove sluge tvoje i Gospodu moju, koje tvoja božanska blagodat vjenča i uzveliča i proslavi iznad mnogih moćnih i slavnih na zemlji. Ovako počinje svoje kazivanje životopisac blagočestivih i svetih kraljeva i arhijepiskopa srpskih, sveti arhijepiskop Danilo, koji i opisa živote i dijela kralja srpskog Uroša I, njegove supruge svete Jelene i svetih sinova njihovih Milutina i Dragutina. Sveti kralj Milutin bješe mlađi brat svetog kralja Dragutina od 1276. do 1282. koga i naslijedi na prestolu srpske države. O načinu nasljeđa ovoga govori se opširnije u životu svetog kralja Dragutina. Dragutin je naime, zbacivši svoga oca sa prestola, posle toga pao s konja i slomio nogu, pa je onda pokajavši se pozvao svoga brata Milutina i na saboru u Deževu 1282. godine predao mu vlasti kraljevstvo u srpskoj zemlji. Sam pak on povuče se u sjeverne krajeve svoje otadžbine, gdje vladaše sa svojom suprugom i sinovima, sa prestonicom u Debrcu na rijeci Savi, dobivši pritom od svoje mađarske tazbine i neke oblasti u Sremu, Mačvi i Bosni. Milutin bješe vaspitan od svojih čestitih roditelja u svakoj dobroj nauci i pobožnosti. Još kao mlad veli životopisac Danilo, ovaj mladić bio je Bogu mio i blagodaću Božjom označen. Bješe dobar pastir povjerenog mu naroda u svojoj oblasti i njihov dobri učitelj i nastavnik, nenasiti graditelj božanskih crkava i manastira i ne samo graditelj nego i obnovitelj palih i porušenih. Sve ovo pak Milutin činjaše u namjeri da sve privede ka istinitoj vjeri, jer blagočestivi Milutin bješe revnitelj u vjeri pravoslavnoj, jer kada u njegovo vrijeme vizantijski car Mihajlo VIII. Paleolog sklopi i potpisa uniju sa papom, pa nastojaše da istu nasilno sprovede i među svima pravoslavnima na Balkanu i među svetogorskim monacima, kralj Milutin se diže protiv njega i sa uspjehom ratovaše u odbranu pravoslavlja. Od toga doba i kasnije, Bog blagoslovi Milutinovu državu i on raširi granice svoga otačastva. Srpska zemlja do Milutina bješe obuzeta velikom tjesnotom i umanjena, jer država Grčka dosezaše do mjesta zvanog Lipljani na Kosovu. Šta više, grčki car Mihajlo nastojaše da od srpske zemlje oduzme i druge krajeve, pa čak i cijelu zemlju sebi pokori i njenu slobodu i samostalnost uništi. Tada se Milutin pomoli Bogu i sa svojom vojskom krete na Vizantiju. O tome ovako govori životopisac njegov Danilo. I posle ovoga, to jest posle molitve, zapovjedi Milutin da se saberu svi njegovi vojnici i kada to bi učinjeno, on uze molitvu i blagoslov od svoga svetog arhijereja i od sveg osvećenog sabora svešteničkog lika i podigavši se sa svojom silom pođe u državu oblasti carstva Grčkoga. Tamo on zauze okolne predjele, a to su svi oni koje ću nabrojati. Oba pologa sa njihovim gradovima i okolinom, glavni grad Skoplje i zatim Ovče polje iz Letovo i Pijanac u području Bregalnice. Sve ove zemlje on uzeo u početku svoga dolaska na presto i priloži ih državi svoga otačastva. Od ovoga vremena grad Skoplje postade prestonica srpske zemlje. Čuvši za ove uspjehe Milutinove, car Mihajlo krete na njega, uzevši u svoju vojsku i mnoge druge inoplemene narode, Tatare i Turke i druge inovjerce. No Bog učini te ovaj izdajnički car odmah umre na svome pohodu. 11. decembra 1282. godine, opovrgnut čudno i iznenadnom smrću svojom, kako veli za njega biograf spomenuti Danilo. Isti Danilo još dodaje: ovaj hulni car, đavolom nagovoren, sličan je onom lukavom izdajniku koji odstupi od svjetlosti u tamu, kao što i ovaj car paleolog, odvojivši se od vjere hrišćanske, to jest pravoslavne, uze vjeru latinsku. Međutim, po iznenadnoj smrti cara Mihajla, jedan dio njegovih saveznika Tatara produži napad na Srbiju i prodre čak do Lipljana i Prizrena, ali čudom Božijim bi strahovito poražen i uništen. Jer došavši do rijeke zvane Drim, koja bješe veoma nabujala, oni vidješe na drugoj strani veliki zbjeg srpskog naroda, pa odlučiše da pređu rijeku i narod opljačkaju i pobiju. No kad oni navališe preko nabujale rijeke, svi se skoro u njoj potopiše, a što ih živo pređe na drugu obalu, oni biše poraženi od hristoimenih ljudi srpskih. I sam starješina tadarski, zvani Črnoglav, biše tu uhvaćen i pogubljen, i njegova glava bi odnijeta pred noge kralja Milutina. Uskoro zatim kralj Milutin sa svojom vojskom i još sa vojskom koju dobio od svoga brata Dragutina krete opet na grčku zemlju i zauze oblasti njene sve tamo do Svete Gore Atonske, zemlju Strumičku i Cersku, Krstopolj, današnja Kavala i druge okolne krajeve. Otpustivši potom vojsku brata svoga, Milutin krete sa svojom vojskom još dalje i zauze zemlju Debarsku i Kičevsku sa gradovima i oblastima njihovima, pa zemlju Porečku sa okolinom i čak prodre na jug do Tesalije, potom se vrati u svoju zemlju i prebivaše u miru i blagostanju. U to vrijeme na sjeveru Milutinove države, a istočno od oblasti njegovog brata Dragutina, vladahu samostalno i nasilnički kneževi Bugarski, Tatarski, Drman i Kudelin. Oni življahu u krajevima oko mjesta Ždrela na Mlavi, današnja Gornjačka Klisura, i odatle sa bugarskim, kumanskim i tatarskim četama upadahu u Dragutinove krajeve i pljačkahu srpski narod i zemlju. Tada se na poziv svog brata Dragutina digne na njih blagočestivi kralj Milutin, strahovito ih porazi i njihove krajeve dade u nasljeđe bratu svome. Od ovoga vremena Braničevska oblast postade i za svagda ostade sastavni dio srpske zemlje i države. Sam tadašnji bugarski car Đorđe Terterije, tast Milutinov, koji mu bješe dao svoju kćer Anu za suprugu, bješe u prijateljskim odnosima sa Milutinom i njegovom majkom Jelenom, ali ne bješe u prijateljstvu drugi vladar bugarski u Vidinu, knez Šišman, koji bješe u srodstvu sa Kumancima i bješe priznao vrhovnu vlast tadarskog kana Nogaja. Ljutna Milutina zbog pobjede nad Drmanom i Kudelinom, Šišman sa vojskom krete iz Vidina i prodre u oblast Hvosno sve do arhijepiskopije srpske u Peći sa očiglednom namjerom da je opljačka, zapali i uništi. No tu on bi pobjeđen silom gospodnjom i molitvama svetih Save i Simeona i svetog Arsenija koji tu leži. te noći vidješe Šišmanovi vojnici veliki ognjeni stup gdje silazi sa neba, iz koga izbijahu ognjene luče i opaljivahu ih, te se oni svi u strahu i panici razbježaše. Tako nemogući i ništa zlo učiniti, Šišman bi prinuđen da se povuče bez uspjeha, jedino što njegovi divlji kumanci tom prilikom spališe manastir Žiču, koju zatim obnoviše sveti kralj Milutin i arhijepiskop Evstatije II. Goneći Šišmana i njegovu vojsku, kralj Milutin dospije do grada Vidina na Dunavu i zauze grad, a sam Šišman jedva se spase bježeći čamcem preko Dunava. Zatim on moljaše mir od kralja Milutina, što mu ovaj milostivo i dade, a kasnije dade i svoju kćer Anu za Šišmanovog sina Mihaila, koji potom postade bugarski car. Ove pobjede Milutinove izazvaše zavist i mržnju na njega tatarskog kana Nogaja kao vrhovnog gospodara svih bugarskih krajeva i on sa silnom vojskom sastavljenom od Tatara, Kumanaca, Alana i Kavkazaca krete na njega i na Srbiju. Našavši se u velikoj nevolji opasnosti, kralj Uroš Milutin se toplo moljaše Bogu govoreći: dobri čovjekoljupče gospode, nada svih koji te ispovijedaju, ti znaš nemoć našeg smrtnog tijela i sam si se u njega obukao. Zbog množine bezakonja mojih, kojima sam vezan od mladosti moje, nijesam dostojan da pogledam na visinu tvoju ili da sa smjelošću prizivam sveto i strašno ime tvoje. No tebi dobrome i blagome predlažem dušu i misao moju, ti mi jedino pomozi molitvama presvete matere tvoje. Pomolivši se tako usrdno i sa suzama gospodu, Milutin prizvao u pomoć i svetog Simeona i Savu, moleći ih da ne predaju otadžbinu svoju u ruke inoplemenika. Zatim posla Nogaju svoje poslanike da ga dobrorazumnim riječima i molbama umole da odustane od pohoda, obećavajući mu pritome da neće više dirati u bugarsku zemlju niti napadati na krajeve koje Tatari imaju pod svojom vlašću. Silni knez tatarski zatraži od Milutina njegovog mladog sina Stefana kao taoca, što otac sa žalošću mora da učini da bi sačuvao duše naroda svoga i njegovu slobodu. Mladi kraljevic Stefan otide sa nekima od vlastele srpske na tatarski dvor i ostade tamo neko vrijeme dok ga Bog ne izbavi otuda i vrati u dom roditelja svoga. Jer Bog učini da ovaj Nogaj pogine u borbi sa Toktajem, zakonitim kanom zlatnih hordi tatarskih ubici kod Odece 1299. godine, te kraljević Stefan bi slobodan da se vrati roditelju svome u Srbiju. Tom prilikom Stefan se oženi Teodorom, kćerkom bugarskog cara Smilca, sa kojom dobi sina Dušana, potonjeg cara srpskog. Ovoga svoga sina Stefana kralj Milutin je zatim postavio za namjesnika i vladaoca u Zetskom primorju, odlikovavši ga svakom čašću carskoga dostojanstva, davši mu sve što mu je potrebno od maloga do velikoga. U to pak vrijeme kralj Milutin se ponovo oženi i postade zet vaseljenskog cara u Vizantiji Andronika II. Paleologa. Ovo bi posle novih pobjeda Milutinovih nad grčkim vojskama, te car Andronik sklopi trajno prijateljstvo i srodstvo sa kraljem srpskim Milutinom. Mladak će i careva princeza Simonida, čiji se divni lik sačuvao u Milutinovoj i njenoj zadužbini Gračanici, bio od samog cara predata Milutinu, pošto ih prethodno u zakoniti brak blagoslovi i vjenča ohridski arhijepiskop Makarije. Od svoga tasta Milutin tada dobiju miraz sve osvojene krajeve, te tako zavlada trajni mir između Srba i Grka. Nova ženitba Milutinova ne bi po volji mnogima, kako bližim, tako i daljim susjedima, i oni počeše raditi protiv Milutina. Usto u ovo vrijeme bi pokrenuto i pitanje Milutinovog nasljeđa na srpskom prestolu, u šta bi umiješan i njegov brat Dragutin i Simonidina majka carica Irina i također neka srpska vlastela. To sve uznemiri mladoga Stefana, te on, nagovoren od spomenute srpske vlastele, ustade na svoga oca Milutina, želeći da mu preuzme iz ruku kraljevsku vlast i presto srpski. Usled svega toga, u Zeti nastupi nemali metež i nervoz, nered, te kralj Milutin krete tamo sa vojskom, uguši spomenuti nered i metež, a sin mu se Stefan sam predade u ruke sa sinovskom pokornošću. Milutin ga ispočetka primi lijepo, no potom na intrige mnogih zluradnika i neprijatelja ljudskog spasenja pomete se toliko da sina svoga zatvori u zamak u Skopskoj oblasti i dopusti da ga tamo oslijepe. Stefan potom bi poslat u Carigrad na zatočenje, no čudom Božijim i pomoću svetitelja Nikolaja bi iscijeljen i vraćen posle svome ocu sa kojim se izmiri i koga posle na prestolu naslijedi. Milutin se uskoro izmiri sa svojim bratom Dragutinom, sa kojim imađaše neke međusobice i sukobe, i sveta braća provedoše ostatak zemnog života svog u ljubavi i međusobnom poštovanju. Njihovom izmirenju i ljubavi mnogo doprinese i njihova sveta majka, kraljica Jelena, kao i znameniti sveti muž Danilo, koji bješe najprije iguman hilandarski, a potom episkop banjski i humski, a kasnije postade i arhijepiskop srpski. On je lično dolazio iz Hilandara sa svojim monasima i boravio i kod kralja Milutina na dvoru mu u Skoplju i kod kralja Dragutina na njegovom dvoru u Debrcu i molitvama, savjetima i poukama svojim mudro izmirio zavađenu braću, što su naravno i oni obojica žarko željeli i svesrdačno prihvatili, jer ova dva sveta brata, iako bijehu naslednici slabe i grešne prirode staroga Adama, ipak bijehu pričesnici i obnovljene ljudske prirode novoga Adama, Hrista bogočovjeka, jer bijehu vjerni članovi njegovog bogočovječanskog tijela, crkve pravoslavne u kojoj življahu neprekidnom vjerom, molitvama, pokajanjem i ostalim spasonosnim svetim tajnama i vrlinama. Za sveto kralja Milutina svjedoči nam njegov životopisac Danilo, koji bješe svagda u velikim i bogougodnim podvizima koje mnogi drugi ne znađahu, a Danilo ih tajno znađaše jer bješe veoma blizak svetom kralju. Treba znati i vidjeti, veli Danilo, njegove trudove i znojenja, njegovo trošenje tijela svoga, noćna bdenija i tople suze, njegove neizrecive milostinje sve do same smrti njegove, njegovu narav nezlobivu, tihu i poslušnu. Istina, Milutin je kao kralj i gospodar nekada pokazivao i strogost i oštrinu, ali nikada nije bio zloban niti bez milosti i hrišćanske ljubavi. Ako je kao čovjek i imao nekih grijehova svojih, Hristos Spasitelj ga ne ostavi u njima, nego ga od njih pokajanjem izbavi. Jer istinita svjetlost, Hristos, veli životopisac Danilo, koji prosvjećuje svakog čovjeka koji dolazi na svijet, on, veliki i strašni tvorac sve vidljive i umne prirode, uvijek očekujući pokajanje svakoga čovjeka, ne prezre ni ovoga hristoljupca, nego mu prosveti razum srca, i on, sjetivši se grijehova mladosti svoje i došavši u umiljenje srca, poče se moliti usrdno Bogu, govoreći one riječi proročke: Gospode, uputi me na tvoj put i poći ću po istini tvojoj. Godine moje, govoraše on, kao paučina prođaše, i koja dobra života moga da ti prinesem, sa kakvom smjelošću da pogledam na tebe, sudiju pravednoga. Pokajanje ne stekoh, a tako isto ni suze. No, Gospode i care vijekova, ne pogubi me sa bezakonjima mojim, nego mi pošalji svjetlost tvoju i istinu tvoju na prosvjetljenje mislenih očiju mojih. Daruj mi obilnu kišu suza, da ugasim strasni plamen tijela moga, da se neprijatelj moj ne poraduje zbog mene. Mnogih velikih dobara ovoga života nasladio si me, no ja, nedostojni, vrlo povrijedih zapovijesti tebe, Boga moga. Ovakve i mnoge druge riječi govoreći ovaj blagočestivi kralj, veli dalje životopisac Danilo, predvidije svoju prirodnu smrt i posle ovoga odluči se na mnoga bogougodna djela u kojima iskonča život svoj. Milutinova dobra djela i podvizi bjehu mnogi i raznovrsni, no najviše on činjaše milostinje sirotima i ubogima i davaše bogate darove crkvama i manastirima Božjima. On postade ugodan Gospodu, bezbrojne svete crkve ukršavajući od pravednih trudova svojih mnoge milostive ništima dijeleći, ne štedeći bogatstva svoga, no uzimajući kao iz nekog neiscrpnog izvora, jer bješe zaista bogat kao rijetko ko u njegovu vremenu, ovaj blaženi i svetorodni muž odijevao je i hranio slabe i nemoćne, podizao sirote i uboge i ukršavao i snabdijevao svete crkve Božje. Stupajući na vladarski i kraljevski presto, on se bješe Bogu zavjetovao da će za svaku godinu, koliko bude vladao, podizati po jednu crkvu Bogu, što se na njemu zaista i obistini, jer vladajući sa Bogom u srpskoj zemlji punih 40 godina, on zaista i podiže ravno 40 crkava Božih, od kojih su 35 ili 6 do dana sačuvane ili nabrojane. Ali evo kako o njegovom dobročinstvu i zadužbinarstvu govori njegov biograf Sveti Danilo. Ovaj hristoljubivi kralj bješe Bogu smjeran i ljudima ugodan i pružaše ništima bezbrojne milostinje. Kao što se ne može izbrojati pijesak mora, tako ni njegove milostinje. I on to činjaše ne samo u Bogomu darovanoj državi otačastva svoga, nego i po cijeloj velikoj Romaniji, to jest Vizantiji, i u samom velikom gradu Novom Rimu, to jest Carigradu, jer i tamo sazida crkve, a drugima dade mnoge milostinje, svuda snabdijevajući i hraneći nište, slabe i potrebite. On zaista podražavaše pravednoga Jova i Avrama blaženog i patrijarha Jakova, jer dijelom bješe njihov podražatelj i izgledom njima sličan. Tako je živio i tako činio u mnogim godinama, tako da se ime njegovo pročulo i bilo projavljeno u svim okolnim krajevima, kako istočnim, tako i zapadnim. Stefan Uroš, previsoki i krepki, samodržavni i milostivi kralj srpski. Zbog njegove čuvene milosti i milostinja njemu dolažahu iz bližnjih i daljnjih krajeva sa morskih ostrva i preko mora i samoga svetog i slavnog grada Jerusalima. Njih sa tihošću primajući i čineći milostinju, ne mali milostinjama ispuni i sam sveti grad Jerusalim. Umjesto zlata i srebra koje davaše, on primi molitve i blagoslove od tamošnjeg svetog patrijarha i svih ostalih u tom svetom gradu. A i svetu i veliku i Bogom čuvanu goru Atonsku on ispuni mnogim milostinjama i sazida tamo svete crkve, ukrasi ih i prosvijetli ih, to jest živopise ih i tamošnje mnoge monahe snabdje svim onim što im trebaše. O svakom dobrom dijelu u kojim bi mogao ugoditi Bogu, on se tako staraše da vaistinu svaku vrlinu ispuni i svaku zlobu i porok od srca zamrzje. Bogom darovano mu dobro i zemno bogatstvo carstva svoga, ona mudro i razumno rastuči i to na raznovrsne načine. Prvo dade na dar Bogu, drugo na podizanje svetih crkava, treće razdade ništima i stranim i potrebitima. Pokazivanju hilandarskog igumana i potonjeg arhijepiskopa Danila, sveti i hristoljubivi kralj Milutin najprije podiže veliki saborni hram svetog i bogosagrađenog manastira Hilandara, namjesto onog malog koji bijehu podigli prvi ktitori. Milutin zatim ukrasi ovaj divni hilandarski hram svakom ljepotom, zlatnim ukrasima i freskama, pa onda oko crkve podiže mnoge carske konake, trpezariju i kelije za prebivanje monaha, pa utvrdi unaokolo grad sa kulama i pirgovima da bi manastir bio zaštićen od napadaja gusara. Zatim dodijeli manastiru Hilandaru mnoge metohe sa selima i drugim bogatstvima i uopšte rečeno nikada ne prestajaše brinuti se o ovoj najvećoj srpskoj svetinji. No ne samo Hilandaru, nego i drugim manastirima i monaškim bratstvima Svete Gore, monaholjubivi kralj davaše izobilne prilike i bogate darove. I gdje su mu se god javljali da ima neki monah ili podvižnik ili neki koji Hrista radi stranstvuje u pustinji ili živi u nekoj rupi zemaljskoj, svima takvima on neštedimice šiljaše sve što je potrebno sa skrušenim srcem i smjernim duhom. U samom pak carskom gradu Carigradu Milutin podiže božansku crkvu zvani Prodrom, to jest posvećenu svetom preteči sa divnim i prekrasnim palatama u naokolo za primanje i smještanje stranaca i bolesnika. Ova ksenodohija, to jest stranoprijemnica i bolnica, bi snabdjevena svim potrebnim stvarima, krevetima i mekim posteljama, i njoj bjehu priložena mnoga sela po grčkoj zemlji koja sveti kralj otkupi i priloži, da bi se od njih mogli izdržavati mnogobrojni bolesnici i siromasi. Milutin izdade naredbu ovoj ksenodohiji i bolnici da ako kakav bolesnik nema nikakve nade, onda neka svaki takav ide slobodno ka tamo spremljeno modru za njega u toj bolnici. Usto on postavi i dostoimenite ljude svoje u tu bolnicu koji će pohađati i njegovati bolne, tako da niko od bolesnika ne uznegoduje, nego ako što zatraži da ima ko da mu to da. Veliko mnoštvo bolesnika ležalo je i liječilo se u ovoj bolnici čovjekoljubivog kralja srpskog, a dobri nudioci ovoga blagočestivoga dvorili su ih dok se ne iscijele. Onda bi ovi iscijeljeni odlazili radujući se, a drugi bolnici dolazili bi na njihovo mjesto. Osim toga, bogato darežljivi kralj je odredio da se i na kapijama svetog prodroma obilno razdaje hljeb i druga hrana radi nahranjenja gladnih, sirotih i stranaca, o kojima drugi niko ne imađaše da se brine. Isto tako i u gradu Solunu Milutin podiže velike palate i sagradi dvije divne crkve Božje, jednu u ime svetog arhijereja Hristovog Nikolaja, a drugu u ime svetog velikomučenika Hristovog Georgija, i to baš na mjestu gdje nekada bješe obavljeno prvo rukopoloženje svetitelja Srpskog Save, pa to mjesto bješe razrušeno i opustjelo, te ga sada sveti kralj iz temelja obnovi i ukrasi. Zatim u svojoj zemlji ovaj neumorni zadužbinar podiže i obnovi bezbrojne crkve i manastire, od kojih ćemo spomenuti samo neke. Podiže dom Presvete Bogorodice, dobre zaštitnice roda hrišćanskoga, u mjestu zvanom Treskavac kod Prilepa, i ispuni ga bogatim prinosima svojim, svim što je bilo potrebno za službu Bogu i prečistoj materi njegovoj. Ovdje priloži i mnoge ikone zlatom i biserom ukrašene i okovane, pa kadionice i svijećnjake zlatne i sve druge potrebe crkvene. Potom sagradi crkvu svetog velikomučenika Hristovog Georgija u Kičevskoj oblasti, koju također bogato obdari i snabdje svim crkvenim potrebama. Mnoge druge crkve i manastire koje njegovi preci Nemanjići ili drugi raniji pravoslavni zadužbinari bijehu podigli, pa one kasnije bijehu porušene i zapuštene, sveti kralj ih sada iz temelja obnovi i svakom ljepotom iznutra i spolja ukrasi, jer nikako ne podnošaše da hramovi Boga živoga stoje razrušeni ili napušteni. Obnavljaše stara rukopoloženja roditelja i preroditelja svojih i samih osnova podizaše i usavršavaše po Božijem blagovoljenju. Milutin tako sazida crkvu Uspenija Presvete Bogorodice, zvanu Episkopija Prizrenska, to jest čuvenu crkvu Bogorodicu Ljevišku u Prizrenu, i također prelijepu crkvu Blagovještenja Presvete Bogomatere, koja je Episkopija Gračanička, to jest današnji veličanstveni manastir Gračanica na Kosovu, pa crkvu Bogorodice Trojeručice u slavnom gradu Skoplju, zatim crkvu Svetog Georgija na rijeci Seravi kod Skoplja i crkve Svetog Konstantina i Svetog Preteče u samom gradu Skoplju, i opet crkvu Svetog Georgija na Goričanskog u selu Staro na Goričino kod Kumanova, koju iz temelja obnovi i ukrasi. U velikoj Nemanjinoj lavri Studenici u tom domu Presvete Bogorodice ovaj hristoljubivi praunuk Svetog Bogoljubca Simeona podiže crkvu roditeljima Bogomatere Svetom Joakimu i Ani. Zatim u Dabarskoj parohiji na Donjem Limu, u mjestu zvanom Orahovica, on podiže još jednu crkvu Hristovom velikomučeniku Georgiju i drugu opet crkvu Hristovom velikomučeniku Nikiti blizu grada Skoplja u Skopskoj Crnoj Gori, koju dariva manastiru Hilandaru u Svetoj Gori. On također podiže i crkvu Svetog Nikole u Hvosnu i priloži je manastiru Mileševi, gdje počivaše sveto tijelo svetitelja Save. Monaholjubivi i manastiroljubivi kralj zadužbinar obnovi i ukrasi stare manastire drevnih srpskih podvižnika i svetitelja, prepodobnog Joakima Osogovskog u Sarandaporu i prepodobnog Prohora Pčinskog pod planinom Kozjakom, sagradivši im nove crkve i bogato ih ukrasivši i snabdjevši ih svim potrebnim potrebnostima. Sa svojim pak bratom Dragutinom on podiže manastir Arilje u Moravici, a sa svojom majkom Jelenom obnovi manastir Svetog Srđa i Vahka na rijeci Bojani kod Skadra. Njegove su zadužbine i manastir Kosanica kod Rame u Grčkoj i manastir Vitovnica kod Petrovca na Mlavi i manastir Drnčarica kod Kragujevca i manastir Moštanica kod Banja Luke u Bosni i mnogi, mnogi drugi manastiri i crkve. Ali ne samo u svojoj zemlji i svom srpskom narodu, nego i svuda po vaseljeni, on neumorno ili podizaše crkve i manastire ili ih bogato obdarivaše i pomagaše. Tako on sagradi manastir Svetih Arhanđela u samom svetom gradu Jerusalimu, na mjestu nedalekom od živonosnog groba gospodnjeg gdje ranije Sveti Sava bješe ktitor. On podiže i crkvu Svete Sofije u Serdici, današnjoj Sofiji u Bugarskoj, i obdari druge manastire u Bugarskoj. Zatim i sama Sveta Gora Sinajska vidje njegovo zadužbinarstvo i dobročinstvo, jer i tamo u drevnom manastiru Svete velikomučenice Ekaterine, što ga podiže veliki car Justinijan, ovaj novi Justinijan postade ktitor i dobrotvor, jer podiže tamo crkvu Svetog Stefana i mnoge prinose i darove dariva. I ne samo ovom manastiru, nego i blaženim ocima po Sinajskoj pustinji, on dostavljaše nemala prinošenja i njihove potrebe ispunjavaše. Bogate priloge posla on i crkvi svetitelja Nikolaja u gradu Bariju u Italiji i po drugim mjestima gdje potrebovaše. Najzad sagradi i svoju ličnu zadužbinu, manastir Svetog Stefana u Banjskoj kod Kosovske Mitrovice, u kojem i bi po smrti pogreben. Uopšte rekavši, veli životopisac njegov Danilo, on svakda imaše u umu svome onaj strašni čas dolaska onoga koji je vječan danima, kada će biti sud bez milosti onima koji nijesu činili milost. I zato svakda činjaše milostinju za koju niko i ne znađaše. Ne samo što su se k njemu sticali od sviju gradova, krajeva i sela i iz okolnih zemalja bezbrojni ništi, strani i potrebiti, hromi, slijepi i gubavi, nego je i on sam išao noću tajno po narodu i nevidljivom za druge rukom činio izdašnu milostinju. Kada je noć dolazila, veli biograf Danilo, koji bješe lični svjedok svega toga, ovaj hristoljubivi gospodin moj činjaše ovo divno i bogoljubivo djelo koje niko nije znao. Zlačio je sa sebe carske haljine koje je danju nosio i oblačio se u hudu i staru odjeću, prikrivši pritom i lice svoje da ga neko ne prepozna. Onda je uzimao sa sobom dvojicu ili trojicu slugu svojih, kojima bješe zapovjedio da nikome ne govore što vide, pa je uzimao sa sobom i nosio veliko mnoštvo zlate i drugih potrebnih stvari da ih razdade ubogima i ispuni utrobe njihove svakim dobrim darom. Jer nelicemjerno činjaše milostinju i istinski ljubljaše nište i uboge. Izišavši tako tajno iz dvora svoga i došavši neprimjetno do stanova njihovih gdje življahu, on im razdjeljivaše zlato, hranu i odjeću, a oni ne znađahu ko im to daje. Ovo je blaženi kralj činio do kraja života svoga. Uza sve to on je i noću kropio postelju svoju suzama svojim, govoreći: ustani kukavče, da budeš spreman prije onog vremena. Ako si i navikao da činiš grijehe, ipak se preni na pokajanje, jer te čeka sud, vječna muka i oganj neugasivi. Sveti kralj Milutin bio je veoma odan svetoj pravoslavnoj vjeri i crkvi. Za njegovo vrijeme umnoži se crkva Božja u srpskoj zemlji i broj episkopija poraste na 16. To su bile ove eparhije: Zetska, Raška, Humska, Hvostanska, Zvečanska, Toplička, Prizrenska, Budimljanska, Lipljanska, Skopska, Debarska, Moravska, Braničevska, Mačvanska, Konžulska i Gradačka. Svete arhijepiskope srpske, naslednike Svetog Save, on veoma veoma cijenjaše i svako im poštovanje ukazivaše. Za njegovo vrijeme bjehu arhijepiskopi u Srpskoj crkvi Evstatije I, Jakov, Evstatije II, Sava III i Nikodim, sa kojima zajedno sveti kralj podizaše i obnavljaše svete crkve i manastire. Tako je sa svetim arhijepiskopom Evstatijem II. Obnovio veliku arhijepiskopiju u Žiči, koju kumanci bjehu opljačkali i porušili. Istu je zatim sa svetim arhijepiskopom Savom III. Ukrašavao i živopisao. Sa Savom III. Milutin je započeo i zidanje svoje zadužbine manastira Banjske, koju je dovršio i ukrasio zajedno sa episkopom Danilom Banjskim. Na kralja Milutina su tokom njegove duge vladavine vršeni razni pritisci sa strane da prihvati Latinsku uniju i potčini se rimskome papi, no on to nikada nije učinio, niti od svoje pravoslavne vjere odstupio. On je bivao u vojnom savezu sa zapadnim rimokatoličkim vladarima, no to je bilo da se izbavio od raznih opasnosti po državu njegovu, ali nikada nije išlo na štetu pravoslavne vjere njegove i naroda njegovog. Šta više, sam papa rimski njegova kurija pokretahu zapadne vladare na rat protiv srpskog kralja Milutina kao šizmatika, no u tome ratu Bog pomože pravoslavnom sluzi svome, te Latini ništa ne uspješe. Posle mnogih trudova i podviga dođe najzad i končina života blaženog i hristoljubivog kralja Milutina. Osjetivši da će brzo otići na put koji iz ovog sujetnog svijeta vodi u vječne obitelji, kralj dozva k sebi arhijepiskopa Nikodima i reče mu: uzmi moje imanje i podaj Ništima, ne bih li kako ja grešni postigao neko oproštenje grijehova. Posle toga pade ovaj previsoki kralj u ljutu bolest i poče bolovati u svome dvoru Nerodimlju na Kosovu. Razumijevši unaprijed da neće izbjeći smrti u toj bolesti, on se brzo oprosti sa svima prisutnima i od tada prestade govoriti jer mu se jezik bješe svezao. Potom mirno predade dušu svoju u ruke Gospoda svoga i Spasitelja na dan 29. oktobra 1321. godine. Uskoro zatim stiže u Nerodimlje i episkop Banjski Danilo i nad tijelom svetoga kralja bi obavljeno svečano pogrebno pjenije. Zatim u česno tijelo bi prenijeto u grob koji sam bješe sebi spremio u hramu svetog arhidjakona Hristovog Stefana u manastiru Banjska. 2,5 godine po predstavljenju javiše se na grobu Milutinovu čudna znamenja i viđenja, te banjski iguman Sava i manastirska bratija, odsluživši svenoćno bdenije, izvadivše tijelo njegovo iz groba i nađoše ga sasvim netljeno, jer nijedna vlas njegove glave ne bješe otpala. Sveto tijelo svetoga kralja bi zatim položeno u naročito ukrašen kovčeg i stavljeno u sam hram Banjski pred ikonu vladike sviju Hrista Boga. Kada za ovo čudo doznade njegova supruga Simonida, koja se po smrti njegovoj bješe vratila ocu svome u Carigrad, ona načini kandilo od skupocjenog zlata i izveze skupocjeno platno kao prekrivač za kivot tijela njegovog i sve to posla u manastir Banjsku. Potrešena pak tim čudesnim događajem, ona se i sama zatim odreče svijeta i zamonaši u manastiru svetog Andreja u Carigradu. Mošti svetog kralja Milutina počivale su u manastiru Banjska do dolaska Turaka u Srbiju 1389. a onda su prenijete u Trepču jer su Turci zapalili manastir. Docnije oko 1460. godine zbog turskog zuluma i nasilja odnio je ove svete mošti u Sofiju, mitropolit Siloan, i one i danas tamo počivaju u crkvi koja se zove Crkva Svetog Kralja. Njegovim svetim molitvama neka Gospod i nas pomiluje i spase. Amin. Svetog Dragutina, kralja srpskog, u monaštvu prepodobnog Teoktista. Stariji sin blagočestivog kralja srpskog Uroša I. i svete kraljice Jelene, a brat svetog kralja Milutina prema životopisu kraljeva i arhijepiskopa srpskih, svetom arhijepiskopu Danilu II. Dragutin je izmoljen od Boga molitvama svojih pobožnih roditelja i odgajen i vaspitan od njih u nauci gospodnjoj i vjeri pravoslavnoj. Izuči on i svete i božanstvene knjige, razumno se naslađujući dobrim i krasnim riječima njihovim, jer su se roditelji njegovi uvijek brinuli o ovom svom dušeljubaznom im čedu i vaspitavali ga u strahu Božijem, blagovjeriju i svakoj čistoti, te ga naučiše svakom bogoljublju i dobrom vladanju. Dragutin je zaista cijelog života bio iskreno pobožan i predan vjeri, a također i odan podvižničkom načinu života. Kada prođe određeno vrijeme uzraste, roditelji oženiše Dragutina od carskoga plemena ugarskog naroda, davši mu za suprugu česnu djevojku Katelinu, ćerku ugarskog kralja Stefana. Prilikom Dragutinovog vjenčanja otac njegov Uroš obeća sinu dati presto srpske zemlje i još za svoga života nazva Dragutina mladim kraljem. No po zavisti lukavog đavola, neprijatelja ljudskog spasenja, ovo bi povod za veliki grijeh mladoga kralja Dragutina. Čekajući ispunjenje obećanja roditelja svoga i ne imajući dovoljno strpljenja, a usto još slušajući prekorne riječi sa mnogim dosađivanjem od svoga tasta kralja Ugarskog, Dragutin dopade u veliku smutnju uma svoga i ne znajući šta čini, otide tastu svome kralju Ugarskom i uze od njega veliku vojnu silu naroda Ugarskoga i Kumanskoga i napade na oca svoga. Blagočestiva majka njegova i svjetejši arhijepiskop Joanikije I. pokušavali su tada da posreduju, da se otac i sin izmire i dogovore, ali u tome nije bilo uspjeha. Ne znajući šta čini, Dragutin podiže vojsku na roditelja svoga i pobijedivši ga u pokrajini srpskoj zvanoj Hum na polju zvanom Gacko u jesen 1276. godine, preote ocu svome presto i postade kralj srpski sa imenom Stefan. Otac pak njegov Uroš povuče se tada dublje u Zahumlje, a za njim pođe i arhijepiskop srpski preosvećeni Joanikije I. Tamo se Uroš uskoro zamonaši u Draču sa monaškim imenom Simeon, te se ubrzo preseli ka Gospodu 1. maja 1277. godine. Tijelo njegovo bi zatim prenijeto u njegovu zadužbinu u manastir Sopoćane i tamo česno pogrebeno. Njegova pak blagovjerna supruga Jelena, majka Dragutinova, iako bješe nezadovoljna, ipak posle ovoga dođe kod svoga sina. Već pri ovom susretu sina i majke, kralj Stefan Dragutin moljaše nju za oproštaj, jer osjećaše da bješe pogriješio protiv roditelja svojih. Pobožna mati ga prekori zbog postupka njegovog, posavjetova ga da se u buduće čuva i pazi, jer ovaj naš sujetni život na zemlji nije život, no ljuta smrt, pa na suze i plač Dragutinov dade mu svoj roditeljski oproštaj i blagoslov. Tom prilikom ona dobio od njega na upravu zapadni dio srpske države i to na primorju od Dubrovnika do Skadra, a u unutrašnjosti Plavi Gusinj na Gornjem Limu i Zamak Brnjaci u gornjem toku rijeke Ibra. Samodržavno vladajući u svojoj otadžbini zemlji srpskoj, Dragutin bješe čestiti pravedan vladar, jer u dane njegova kraljevstva, čega i mi svjedoci bismo, veli sveti arhijepiskop Danilo II, ne bješe kod njega ni u zemlji njegovoj nepravde, gordosti ni gramzivosti, jer ovaj blagočestivi svakda postupaše po onoj riječi proroka, nepravdu omrzoh i odvratna mi je, a zakon tvoj zavoljeh. No Božji putevi su neispitani i nama ljudima nedoznajni, jer malo vremena posle ovoga Bog javlja ovako znamenje ovom blagočestivom kralju Stefanu Dragutinu. Kada je jednom jezdio sa svojom vlastelom po nekakvom poslu u Raškoj župi, po tvrdim gradom Jelačom, on iznenada padne s konja i slomi nogu svoju. Oko toga se velikaši i narod njegov veoma ožaloste i uzbude, a blagočestivi kralj ovako mišljaše u umu svome i govoraše: evo, vidim vaistinu da je pravedan Gospod i da pravdu ljubi. Sagriješih ti, Gospode, očisti me, učinih bezakonje, oprosti mi, jer prvo ne poslušah zapovijesti tvoga božanskog pisma, kako ti sam reče u svome svetom evanđelju: ko zlostavi oca ili mater, smrću neka umre. I opet poštuj roditelje svoje ravno s Bogom. Prestupivši ove zapovijesti, ja bijednih pogubih sama sebe, jer podigoh ruku na roditelja svoga. I evo su ove rane moje po zasluzi, no vladiko Hriste, koji si nas sazdao i znaš nemoć našu, znaš prirodu našu u koju si se obukao, tebi jedino me sagriješih i pred tobom zlo učinih. Oprosti mi zato i pomiluj me. Govoreći ovo i još mnoge druge riječi sa velikom skrušenošću srca svoga, Dragutin odmah posla poslanike mlađem bratu svome Milutinu i pozva ga da brzo dođe na viđenje i savjetovanje. Kada uskoro stiže Milutin, blagočestivi kralj Dragutin dobrovoljno predade bratu presto srpske države na saboru u Deževi, također u Raškoj župi blizu grada Rasa 1282. godine. Tom prilikom prema životopiscu arhijepiskopu Danilu, hristoljubivi kralj reče bratu svome: ljubljeni brate moj, evo vidiš kako učinih, tako mi se vrati, te više neću vladati na prestolu ovom koji silom uzeh roditelju svome. Ako bih i posle ovoga ostao na prestolu kraljujući, tijelo će moje biti nakazano od Gospoda ljutim i neiskazanim mukama. Jer evo, po djelima mojim što učinih, sve ovo dođe na me. Zato da ne bih za navijek otpao od budućeg carstva, zaželjevši prolaznu slavu, evo ti, dragi moj i ljubljeni brate, uzmi moju carsku krunu i sjedi na prestolu roditelja svoga, jer mi Bog tako zapovijeda, i u mnogoljetnom životu svom kraljuj i brani otačastvo naše od nasilja onih koji vojuju na nas. Gospod moj Isus Hristos neka te utvrdi i ukrijepi, i sila Duha Svetoga neka te zakrili. Od vladike sviju Hrista nikada se ne uklanjaj, i zakonu božanskoga pisma vrijedno se poučavaj, roditelja svoga nikako ne bešćestvuj, nego sa svakom bogobojažljivošću usrdno poštuj, da ti se umnože godine života. Ništa i uboga ne preziri, da ne postradaš ljuto sa onim nerazumnim bogatašem. Od istine ne odstupaj, jer Gospod naš Hristos kaže u svetom evanđelju svom: ako u istini ostanete, istina će vas sačuvati i spasiti. Ja pak idem po sudbama koje mi je Bog odredio, da ne bih prešao u buduće vijekove ljuto stradajući. Treba mi dobrovoljno se predati stradanjima i tjelesnim mučenjima, isto onako kao što sam dobrovoljno učinio zlo i ono što Bogu nije ugodno. I pošto sve ovo dođe na nas, mi te se u žalosti svojoj sjetismo, Gospode. Predavši tako bratu svome presteo, blagovjerni kralj pokajnik povuče se u sjevernije krajeve srpske zemlje, u oblasti zvane Mačva Moskva i Srem i zadrža ih kao predjele vladavine svoje. Uskoro zatim 2 godine po predavanju prestola srpskog bratu svome Milutinu, Dragutin dobio od svoje tašte ugarske kraljice Jelisavete pod svoju vlast Mačvu sa Beogradom i krajeve u sjeveroistočnoj Bosni, Usoru i Soli oko današnje Tuzle. Prestonica mu bješe u sremskom gradu Debrcu na južnoj obali rijeke Save između Obrenovca i Šapca. Tu življaše blagočestivi sremski kralj Dragutin sa svojom suprugom Katarinom i svojom djecom, sinovima Vladislavom i Urošicom i kćerkom Jelisavetom. Pobožni kralj Dragutin tada se još više posveti životu u pravoj vjeri i pobožnosti i činjaše bezbrojna dobročinstva crkvama Božijim i ljudima svojim. Od tada sasvim ne htjede ništa od prolaznih stvari, nego se sav posveti s jedne strane okajavanju grijeha svoga zbog ustajanja na roditelja, a s druge strane prosvećivaše povjerene mu ljude svjetlošću prave vjere i bogopoznanja. O Dragutinovim bogougodnim podvizima u ovo vrijeme njegovog života ovako nam govori sveti arhijepiskop Danilo. Šta prvo da kažem ili odakle da počnem opisivati tolike trudove i stradanja ovoga blagočestivog muža, neizrecive podvige i bdenija i noćna stajanja njegova, nepresušne izvore suza njegovih? Ko će naći takvoga koji će vam sve po imenu izložiti neiskazana njegova čudesna djela? Milostinje ništima, utjehe malodušnima, sastradavanja onima koji su u tuzi, izbavitelja uvrijeđenima mnogo svjetlog svjetilnika božanskim crkvama, jer njemu Gospod posla svjetlost svoju i istinu svoju da ga one vaspitavaju i vode i uvede ga u veliko i svesrdno pokajanje i u bogougodne trudove. Kroz te svoje bogugodne podvige blagočestivi i hristoljubivi kralj Stefan Dragutin steče smjelost pred Gospodom, jer strah njegov imađaše svagda u srcu svome i bješe raspaljen ljubavlju vjere istinite i prionu za Gospoda duše umno mišlju svojom prema riječima proroka: meni je dobro prijanjati za Gospoda i polagati nadu svoju na Boga svoga, jer on je jedini dobar i milosrdan dušeljubac i strojitelj našega spasenja, jer uvijek čeka naše pokajanje i sve prima kao pokajanog razbojnika i carinika, samo mi ne prestajemo vapiti k njemu neprestano sa suzama. Zato i ovaj blagočestivi ovako govoraše sebi: o dušo moja malaksala, malo vremena imaš da se pokaješ od zala svojih koje si učinila, ali uzdahni i oplakuj sebe, ustani od sna očajanja svoga, od težine i lenjosti, podigni ruke svoje i zavapi iz dubine srca onome koji te može spasti. Reci mu: od sve duše, otvori mi, vladiko predobri, otvori mi nedostojnome i jadnome dveri milosrđa tvoga, jer si ti prosvećenje i svjetlost pomračenima, kao što reče u Evanđelju tvome: ja sam svjetlost svijetu i koji za mnom ide neće hoditi u tami. Tako ovaj sluga Hristov, imajući veliku i svesrdnu ljubav prema Bogu, sa velikom smjelošću oplakivaše sebe prije vremena i uvijek govoraše u umu svome sam sebi: oplakuj sebe, ubogi čovječe, kaj se dok imaš vremena, da tamo posle ne bude kasno, jer čovjek, ako izgubi zlato i srebro, naći će sebi drugo, a izgubivši vrijeme pokajanja, nikada neće drugo naći. Ovaj bogougodni u Hristu ljubljeni i željeni muž produžuje dalje životopisac Danilo, odbacivši od sebe svoje odijelo, carske haljine i zlatni pojas koji nošaše, oblačaše se u pocijepanu i iskrpljenu odjeću i opasivaše se jakim užetom od slame i trnja po nagom tijelu svome. U zemlji bješe iskopao mjesto kao grob u kome otpočivaše posle mnogih bdenija i trudova svenoćnih, odstajanja i suznog moljenja, a grob taj bješe pun trnja i oštovanja oštrog kamenja, tako da nije mogao ležati sa uživanjem. Usto još legavši u taj grob, on je mnogo plakao i bio se u prsa svoja gorko i sa tugom vapijući ka Bogu i spasu svome Hristu. O svjetlosti moja, slatki Isuse, kako se udaljih od slave Tvoje. Dao si mi oči da gledam svjetlost Tvoju, a ja njima ugledah zlo. Daj mi izvore suza da omijem duševne nečistote i da se ne udaljim od Tvoje milosti u onaj strašni dan Tvoj. Tako se moleći sa suzama i vapajima neiskazanim, on opet ustajaše iz toga groba zemaljskog i uzimajući u ruke božansko evanđelje, neprestano ga pročitavaše i iz njega se poučavaše, jer on vaistinu prinošaše Bogu žrtvu čistu i besprekornu, molitve i podvige svoje cijelim bićem svojim. Zatim i dalje produžuje biograf njegov sveti Danilo, kako da iznesem ostale podvige njegove. Prvo, kolike je milostinje darivao u božanske hramove, kolike potrebe i sasude crkvene, jer u domu svome izrađivaše sveštene sasude zlatne i srebrne, ukrašene biserom i dragim kamenjem, putire i diskose i naforne velike zdjele, kadionice i ripide i zlatne svijećnjake i sve ostalo što je potrebno, pa i sveštene zlatotkane odežde, i sve to šiljaše na dar božanstvenim crkvama i manastirima, i ne samo u otadžbini svojoj, nego i u drugim blagovjernim narodima svakda govoreći, tvoje darove od tvojih darova prinosim ti, spasitelju moj. U rusku zemlju mnogo puta šiljaše poslanike svoje sa dragocjenim darovima za božanske crkve i manastire i milostinju za nište i uboge. Tako isto i u sveti grad Jerusalim na grob gospodnji i druga svijeta mjesta na Sinat i u Rajt i na druga tamošnja mjesta. Tamo otidoše njegovi darovi i milostinje koje šiljaše tamošnjim monasima, imajući srdačnu želju da snabdije inočki život za koji mi sam u duši čeznuše. A imađaš i želju da posjeti ova sveta mjesta, ako bi bilo moguće, revnujući u tome svome velikom pretku bogugodnom arhijereju Hristovom Savi. Od monaha tih mjesta koja spomenu smon, imađaše neke kao svoje duhovne oce i u pismima im se preporučivaše kao njihovo duhovno čedo u Gospodu. U pismima im ispovijedaši svoje grijehe i davaše na njihovo rasuđivanje da mu oni daju epitimiju koliko pripada za njegove grijehe. A ovi duhovni oci mu otpisivahu i davahu mu dušekorisne savjete i pouke. Od ovih dostoimenih monaha imao je jednoga takvoga na rijeci Jordanu po imenu Galaktiona kao svoga duhovnog oca i prema njemu je imao veliku smjelost. Brinući se za njega, on mu je slao svoje imanje i pisao mu, oče, uzmi moje imanje i podaj ga ništima, a i sam lično ovaj Hristoljubac, to jest kralj Dragutin, neprestano davaše milostinju ništima i strancima, i malomoćnima, hromima i slijepima, i svima potrebitima. Zato slušajući o prevelikoj milostivosti njegovoj, njemu na dvor u Debrc dolažahu ne samo iz otačastva njegovog, nego i iz okolnih naroda i iz dalekih krajeva, znajući da će primiti izobilnu milostinju od njega. Sveti Dragutin ne propuštaše ni jedno crkveno bogosluženje, nego kada bivaše vrijeme noćnoga pijenija, da se sa zborom ide u crkvu i prema zakonskom crkvenom ustavu koji se držaše na njegovom dvoru, on sam dolažaše prije svih drugih u crkvu i ostajao je na službi do kraja, pa pošto bi svršio tu obična pijenija, ako bi to bilo rano noću završeno, odlazio bi opet u svoje usamljeno mjesto i tamo produživao svoje molitve kako već bješe navikao. Tako pak činjaše ovaj bogoljubivi ne samo u svome domu, nego ako se dogodilo da ide i na neki put, on činjaše tako i na bilo kom drugom mjestu. I ja, grešni Danilo, bio sam tajni znalac ovih njegovih tajnih podviga. Pored ovih znanih i neznanih podviga, Hristoljubivi kralj imađaše i druga bogugodna djela. Po svjedočanstvu njegovog duhovnika, on je samo nekoliko godina živio sa svojom zakonitom suprugom kao sa ženom, a zatim je svo vrijeme živio sa njom kao brat sa sestrom, to jest potpuno bezbračno i kao monah, iako su stvari tek pred svoju smrt zamonašio, kao što ćemo dalje vidjeti. pored toga, Dragutin je mnogo radio na obraćenju u pravoslavlje jeretika Bogumila, koji ih tada bješe u Bosni i u bosanskim krajevima, koje on bješe dobio kao zet ugarskog kralja. Zato za njega kaže sveti arhijepiskop Danilo da mnoge od jeretika bosanske zemlje obrati u hrišćansku vjeru i krsti ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i prisjedini ih Svetoj Sabornoj i Apostolskoj crkvi pravoslavnoj. Sa svojim pak bratom, kraljem srpskim Milutinom, Dragutin je živio lijepo i u ljubavi, no toj njihovoj ljubavi zaviđah u neki okolni neprijatelji i prije svih glavni neprijatelj roda ljudskoga đavo, tako čim je Dragutin dobio na dar sjeverne krajeve oko Beograda na njegovu zemlju napadoše dva bugarska vlastelina iz Braničeva, tatarski vazali, Drman i Kudelin i stadoše pljačkati i zlostavljati njegove ljude i krajeve. Tada se braća Dragutin i Milutin zajednički udružiše i sa velikom vojskom pobijediše ove nasilnike, a njihove krajeve pripojiše srpskoj zemlji. Tako je Braničevska oblast ušla u sastav srpske države i od tada ostala srpska za svagda. Posle toga braća življahu u međusobnoj ljubavi i poštovanju, dok po zavisti đavoljoj i grešnosti ljudskoj ne izbi među njima neka međusobica koja oko posjede i zemalja, koja oko vlasti i nasljeđa prestola. Njihova čestita majka Jelena, kraljica koja još bješe u životu, nastojaše da se braća izmire te da ne dođe do prolivanja nevine ljudske krvi u ratovima. A nemalu pomoć u mirenju braće pruži i spomenuti sveti muž Danilo, koji tada bješe iguman velike i svete lavre Hilandarske na Svetoj gori. On se još nekim monasima dođe iz Svete gore i lično posredova među braćom, te se blagodaću Božio mir opet zacari u srpskoj zemlji. Iguman Danilo otide sa monasima najprije u Skoplje kod kralja Milutina, a zatim u Debrc kod kralja Dragutina i mudrim savjetima i poukama svojim usavjetova braću na mir i ljubav međusobnu. Tom prilikom je blaženi car Dragutin obdario svetog Danila i njegove monahe, pratioce, izabranim i dragocjenim darovima i prilozima za Svetu goru. Kada se uskoro zatim upokoji sveta kraljica Jelena, mati ovih dvojice svetih kraljeva srpskih, 3. februara 1314. godine, kralj Dragutin nije mogao blagovremeno stići na njen pogreb, no odmah potom, čim je uzmogao, on dođe na poklonjenje grobu svoje majke u manastir Gradac na Ibru, gdje sveta Jelena bješe pogrebena. Poklonivši se majčinom grobu i bogato darivavši manastir Gradac, Dragutin tada otide kod svoga brata kralja Milutina, koji tada boravljaše u dvoru svome, u mjestu zvanom Paune. Braća se tu sastadoše sa velikom slavom i neiskazanom radošću i na mnoge dane naslađivahu se najsrdačnije i divne ljubavi u Gospodu Bogu svome, tako da su se posramili svi oni koji su zlomislili i njima slični, videći njihovu preizobilnu ljubav međusobno. Uskoro posle toga supruga Milutinova, kraljica Simonida, pođe u Beograd u posjetu svojoj jetrvi, kraljici Katarini, gdje bi srdačno dočekana, kao što govori o tome biograf spomenuti Danilo. I tako dođe kraljica Simonida u sjajni i slavni grad zvani Beograd Srpski, koji stoji na obali rijeka Dunava i Save. I tu se dvije kraljice pokloniše sa umiljenjem čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice u velikoj sabornoj crkvi mitropolitskoj. Zatim su dvije jetrve zajednički posjetile grob svoje svekrve svete Jelene u manastiru Gradac, pa onda otišle na dvor kralja Milutina, koji svoju snahu Katarinu primi sa velikom ljubavlju i poštovanjem. Tako se bratska ljubav utvrdi među Dragutinom i Milutinom i ostade čvrsta do kraja njihova života. Posle toga približiš se i blažena končina blagočestivog kralja Dragutina. Ona bi 12. marta 1316. godine. U to vrijeme spomenuti sveti muž Danilo, koji u međuvremenu bješe postao episkop Banjski, bješe poslao na dvor Dragutinov u Debrc jednoga od svojih monaha, starca Atanasija, i ovaj se nađe tamo u vrijeme blaženog upokojenja Dragutinovog. I kada se malo zadrža ovaj starac kod hristoljubivog kralja, piše spomenuti životopisac Danilo, pošto prođe neko vrijeme, pade ovaj blagočestivi i hristoljubivi kralj Stefan Dragutin u ljutu bolest i poče veoma bolovati. I razum je hristoljubac da neće izbjeći ljute smrti u toj bolesti, zato odmah posla pisma episkopima i igumanima u svoj vlasteli u njegovoj otadžbini i pozva ih da se mole Bogu za njega i njegovo usnuće u Gospodu i da dođu na njegovo pogrebenje. Dragutin je mirno dočekao smrt, jer je uvijek dočekivao smrtnuće dana u svakom dobrom dijelu i u podvigu istinite vjere, a svanuće opet u bogugodnim dijelima, pa i sada u tolikoj ljutoj bolesti, on ne iznemože od takvog podviga i ispravljanja koliko je bio navikao. Kada se sabra sav sabor od častva njegova, tada smireni kralj zaželje i sveg srca Bogu da primi pred smrt sveti monaški obraz. Zato reče prisutnim episkopima, igumanima i izabranim monasima: braćo i oci, molim vas ja grešni, pristupivši, učinite sve po dostojaniju što ja grešni želim, ako i nijesam dostojan toga, ali je Bog milostiv svima. Uzdajući se u njega, pristupam ovom dijelu nelicemjerno, jer Bog čini volju onih koji ga se boje i molitve njihove uslišit će. I tako po zakonskom ustavu obukoše ga u monašku odjeću smirenja i staviše mu veliki anđelski obraz. I bi nazvan u anđelskom liku Teoktist monah. Potom blaženi kralj monah savjetovaše svoju blagočestivu suprugu i vozljubljenoga sina Vladislava kako će živjeti u dobroj vjeri i čistoti i kako će razumno braniti zemlju otačastva svoga. Onda posla i pisma svome bratu Stefanu Urošu, to jest Milutinu, javljajući mu sve o smrti svojoj. Darivavši tu prisutnog monaha, starca Atanasija, Dragutin ga isprati spomenutom episkopu Banjskom Danilu i napisao ovome pismo govoreći: prosti me grešnoga, gospodine i oče moj, jer evo idem na put na koji nikada nije sam išao. I odmah zatim, dok su se nad blaženim Teoktistom vršile molitve i pjevanja, on mirno predade duh svoj Gospodu u petak u 9. čas 12. marta 1316. godine. Kada pak po običaju htjedoše da omiju tijelo umrloga vodom, nađoše ga opasana oštrim pojasom od slame po nagu tijelu njegovu i obučena u oštru lanenu haljinu. Pojas od slame bješe se zalijepio duboko u tijelo njegovo, tako da ga nijesu mogli skinuti sa tijela, sve dok nijesu dugo kvasili vodom i razmekšavali. Ovakav podvig blaženoga niko za života njegova nije poznavao, a on veli tom prilikom biograf Danilo imađaše i drugi podvig za koji također drugi ne znađahu. Živeći sa ženom svojom u svom životu, ovaj blagočestivi se više od 23 godine ne dotače nje, nego čuvajući oboje cjelomudrije i čistotu, ostadoše živjeti kao brat i sestra. Zatim nad prepodobnim Teoktistom bi izvršeno nadgrobno pjevanje, to jest opijelo, i tijelo mu bi prenijeto u njegovu postojbinu u grad Rasu, crkvu svetog velikomučenika Hristovog Georgija, zvanu Đurđevi stupovi. Blaženi kralj Dragutin bješe za života svog obnovio ovaj drevni crkveni manastir Svetog Nemanje i još uz njega podigao malu crkvu Svetog Nikolaja Čudotvorca, u koju i bi položeno njegovo svečesno tijelo. Za svoje pak umrlo tijelo svetitelj bješe sa strašnom kletvom zapovjedio da ako se javi kakva blagodat Božja na njemu, da ne iznose tijela njegova od prašnjeve zemlje. Ovo proslavljenje zaista i bi, jer Bog proslavlja one koji njega slave. Kolika je bila ljubav blaženog kralja Dragutina u monaštvu prepodobnog Teoktista prema crkvama i manastirajima, vidi se iz toga što je on i njegova blagočestiva supruga podigao u svojim oblastima gdje je vladao nekoliko svetih i velikih zadužbina koje su se i do dana sačuvale. To je prije svega manastir Svetog Ahilija Arilje koji sveti Dragutin podiže zajedno sa svojim bratom Milutinom 1296. godine i u koji prenese i Prespe dio svetih moštiju Svetog Ahilija, episkopa Lariskog. Zatim to su i sljedeći manastiri: Tronoša kod Loznice, posvećen vavedenju Presvete Bogorodice, manastir Ćelije kod Valjeva, posvećen svetim arhanđelima, manastir Rača kraj Drine, blizu Bajine Bašte, posvećen Vaznesenju Gospodnjem, manastir Papraća kod Zvornika, posvećen Blagovještenju, manastir Tavna kod Tuzle, posvećen Svetoj Trojici, manastir Lomnica kod Vlasenice, posvećen Svetom Georgiju, manastir Liplje kod Banja Luke, posvećen Svetom Nikoli i još mnogi drugi manastiri i crkve u srpskim krajevima Srbije i Bosne. Spomen Svete Jelene, kraljice Srpske. Supruga blagovjernog kralja srpskog Uroša I, porijeklom Francuskinja, postala sveta majka svetih sinova kralja Dragutina i kralja Milutina. Život svoj provela kao uzorna i bogomudra hrišćanka, bila je pametna i oštroumna, u riječima stroga, ali u srcu dobra, pobožna i izobilno darežljiva. Posle smrti svoga supruga blažena Jelena se sva predala podvizima pobožnosti, sirotinju je zbrinjavala i izdržavala, manastire i crkve zidala i pomagala, o ljubavi i slozi sinova svojih se starala, o zaštiti i vaspitanju naroda svoga se brinula, o strahu Božijem se svakda starala, nesmućene duše i krotka srca uvijek je Bogu molitve prinosila, kaže za nju životopisac njen i njenih sinova, sveti arhijepiskop Danilo II. Od svoga truda i imanja ona podiže divnu zadužbinu svoju, manastir Gradac na Ibru, i posveti ga blagovještenju Presvete Bogomatere. Ona također svojim trudom podiže školu i sirotište za žensku djecu u svom dvorcu Brnjacima na Gornjem Ibru. Pred smrt u dubokoj starosti bogoljubiva kraljica se zamonašila, dobivši na monašenju ime Jelisaveta. Monaštvo primi u crkvi Svetog Nikole u Skadru, koju crkvu ona bješe podigla i ukrasila. Upokojila se sveta Jelena u svom dvoru u Brnjacima na Ibru i bila pogrebena u svojoj zadužbini manastiru Gradac. Sahrani su prisustvovali njen sin sveti kralj Milutin, arhijepiskop srpski Sava III. Iz Peći, episkop banjski Danilo i episkop raški Pavle. Na njenom pogrebu je bila i bezbrojna sirotinja koju je ova milostiva kraljica hranila i izdržavala. Nakon 3 godine njeno sveto tijelo bi obreteno netljeno, a obretenje bi posle njenog čudesnog javljanja episkopu Raškom Pavlu, koga je sveta Jelena poštovala za života kao svog rođenog oca. Episkop Pavle je uz molitve i pjesme izvadio tijelo svete Jelene i položivši ga u kivot stavio u hramu manastira Gradac ispred ikonostasa. Sveta Jelena je sa svojim svetim sinovima obnovila i manastir Svetog Srđa i Vahka na rijeci Bojani kod Skadra. Molitvama svete Jelene i njenih sinova, svetog Dragutina i Milutina, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.